Leila Tuure, Sinisukka. Kustantaja Saga Egmont, lukija Anu Vilhunen. Luku 1. Minä olen Charlotta, Charlotta Ramberg. Charlotta, Charlotta, Lotta, Lotta, Lotta. Ihanaa olla nuori, ihanaa olla kaunis. Ihanaa olla Charlotta Ramberg. Miten valtavasti Lotta rakastikaan itseään, tätä huonetta ja koko maailmaa. Hän oli niin täynnä rakkautta, että vallan itketti. Tytön valkoisen liehuvareunaisen alushameen röyhelöhelmat viistivät keveinä kiiltävää parkettia, kun hän pyörähteli kiihtyvään tahtiin ojennellen paljaita käsivarsiaan korkean, ikkunoiden väliin sijoitetun peilin edessä. Ulkona oli pimentynyt. Kattokruunun kynttilät lepattivat kuvastuen lukemattomina muunnoksina mustiin ruutuihin. Kristalliprismat liikahtelivat tytön tanssinpyörteiden kiertyessä tuulena kattoon. Äkkiä hän seisahtui. Hame kietoutui liikkeen pysähtyessä hänen jalkoihinsa, mutta vapautui pian uudestaan ja laskeutui valkoisena telttana hänen ympärilleen. Kohta hän istui kuin kuningatar valtavaan nojatuoliin ja katseli hetken valtiana ympärilleen. Mutta ei hän jaksanut siinä kauan rauhassa, vaan ponnahti jaloilleen ja juoksi ikkunan luo. Lotan omat, oudoiksi vääntyneet onttosilmäiset kasvot leijuivat ikkunaruudusta kalpeina heijastuksina häntä vastaan. Pimeys oli muuttunut hopeiseksi sateeksi, joka valui virtoina ruutuja pitkin. Ropsui ja kuohahteli vaahtona ikkunalaudan peltejä vasten. Uursi kuoppia katukäytävän hiekkaan. Taas sataa, Lotta nyrpisti tyytymättömänä nenäänsä. Aina vain sataa, eikä isäkään ole vielä tullut. Teatterissa. Pyh. Isäkö kävisi teatterissa? Ainakaan niin usein. Joka viikko. Tyttö työnsi paksuja samettiverhoja syrjemmälle ja painoi nenänsä kylmää ruutua vasten. Ei ulkona näkynyt mitään. Ei muuta kuin kynttilöiden valoa kuvastavat sadevesivirrat ikkunoissa. Isä sanoi tuovansa muutamia ystäviään myöhäiselle illalliselle. Ja vaikka hän käski Lotan mennä vain nukkumaan, niin tytär aikoi kyllä ottaa selvää, minkälaisia yölliset ystävät ovat. Lotta nosti uhmakkaasti leukkaansa, leiskautti hameenhelmat tieltänsä ja asteli melkein kattoon asti ulottuvan kultakehyksisen peilin ääreen. Olihan hän jo niin vanha, että voi valvoa ja odottaa isää kotiin. Olihan hän jo 18. Monilla oli siinä iässä jo omat kodit ja omat miehet. Ja voisi hänelläkin olla, ellei pappa olisi raahannut häntä tänne, vieraaseen kaupunkiin, semmoisten ihmisten joukkoon, joiden kanssa Lotta ei osannut kunnolla edes puhua. Mutta ihanaa täällä oli. Lotta taiteili upean hoviniijauksen peilille ja kumarsi kasvonsa sitä kohti. Sen pinta ei ollut varmasti enää vuosiin ollut moitteettoman kirkas, mutta se ei haitannut. Se toisti kuuliaisesti tytön punertuvat posket, kirkkaat harmaat silmät ja leiskuvat hiukset. Huulet raottuivat tyytyväiseen ujoon hymyyn. Valkeat hampaat pilkistivät esiin. Pienoinen kuoppa puhkesi vasempaan poskeen. Lotta kohensi huokaisten tappuratukon lailla kihartuvia punaisia hiuksiaan. Korvien himmeät helmipisarat heilahtelivat. Ja valkoisella kaulalla kohoili hengityksen tahdissa samanlaisista helmistä koottu ketju. Olen minä kaunis, tyttö arvioi ulkonäköään vakavana. Ihan riittävän kaunis. Tukka olisi tietysti voinut olla toisenlainen. Se olisi saanut olla edes hiukkasen suorempi, jos sen kerran oli pakko olla tuon värinen. Pappa väitti kyllä, että se tummenisi. Tai että äidin tukka ainakin tummeni iän myötä. Kummallinen väri joka tapauksessa, porkkanan ja puolukan välimailta. Sen voi vielä kestää, mutta miksi hiusten täytyi olla niin takkuisen kiharat, ettei niihin kampakaan pystynyt? Tyttö yritti vetää sormensa kiharapilven läpi, mutta ei se onnistunut. Lipaston päällä lasikuvun alla oleva pendyyli helähti lyömään. Sen kullatut tanssijattaret aloittivat nykivän liikehdintänsä ja viisarit osoittivat jo 11. Lotta pyrähti suuren nojatuolin uumeniin tuijottamaan neitojen tanssia, ja kun kellon viimeiset vapisevat lyönnit olivat kadonneet huoneen runsaisiin verhoiluihin.